Príomhscéalt an tuiscir tealléigh maid a d anlann. Acht was a cehir áthair le sivíris COVID an líé go tá fáil cáirléis an Harlan letir canning iniu erdú de cheatar ar a lené, dar éar na bheith ríosstearna bhaimenat na seirbise slainte. Tá Harlan letir canning ar a dara ó Harlan sa tír iniu le si lína sérge dá áthair le sivíris COVID an líé. Jebniú ceir a cheistéag úr den víris san Harlan le ceir a huair a fiad. Ré áthair le sivíris COVID an líé go tá fáil cáirléis an éna dian chuirm ó Harlan letir canning faoi leir. Hanna cyn chyd y grwp y dyni a he o'n chogus nhw creng o bandorau'n trynon yn ie. Hanna gnys mwyn a siat wa dynio nhw creng o bandorau'n yn ie agos da nys mwyn a cyd y le la hat gofol. Chreslin Coelio'r Condau Michael McMahon la pobl gwyn yng ngal y tocor losin yr ffwel da gynni ys yn nhw creng. Rwy'n yw ple crenyw da chref gwyn yng ngal da chomyn ffarmer i enti yn y her yn lygerid yr y chymchyr y teg cogwn o hwcrenia'r yn ernial talwi ag dygas ffarmer ag dy. Dwi'r Caerland Nation ta chostio gren yn IFA, Kieran McAvoy, gwyl ymni ffwyliau ffwylaher, modiwr le hernial ha a wanyan la moc agos carca gaherid. Hannig ledw da chorfa dahyd sy'n cwig ffynged o'r lwa holw ffarm yn yng Ngal yn eri, sy'n y ledw bo dar e'r cyd chod yn sy'n tîr dar e'r twyrysgau ta falsi yn wach dan an Farmers Journal. Lleri tîr dar e'r na twyrysgau gyr hyt lwa'ch talw ffarm y sychondau dahyd agos y cehar ffynged y gafi le sy'n ffys y hun agos gyr ni mil y cwig hyd artwys ni yw'r o'n men lwa'ch yr acr y talw sychondau yn eri y gompraj la siat mil y ieg cyd y siat was y sie yw'r o sy'n gafi le gys y ffi. Dwi'n Anne McHugh, prif aimen a wordau jahas y gysylun yn gynnyngal ta anem ni o'r ward olsgol yw'r technoliaeth yn Atlanti gyr bontas dim o'r da gynnyngal gyma'i olsgol sychondau yr y fi siwgyn. Be Anne McHugh genw yn y diag dy'r award harcan Institute Technoliaeth y Litur Canning ligi agos wy o na galyfa agos be heliw ffasio ar y chler. Dwi'n Paddy Diver, dynia da wanihori grwp y cwtif cyd ffynged Maica, gwael sia siasart siar o'n fachdys Maica. Dwi'n sia Jack drach da chwrs ar nymen hosialta gyr lachan cynnyw sio mwyal yr as eintys agos brw boncha lysionactys. Dwi'n Paddy Diver gyr o sia siasart siar fosta mwyal yr hach drach di walisio ha a wyan sia a hannig o wal toffa da chwrlio condau wyn yng ngal. Bi Paddy Diver lernach y fachdys Maica agos y gagrw agoji yr ffodno condau agos y moleclia. Ta ymni gyngrytio'r sgol nesion ta gwrt na cartan y tygau fi le ti wymwy dardyrahe agos na ffaib yn y tig chaili cad planela y el yr falach yn en cwicas y sie y cor gymor la ffaib yn y sgol y dyr y cwrlio'r condau Anthony Malloy. Dwi'r cha nach wala ochtor del tig frastal yr ysgol fwylaher agos ta ymni gygallwyr mwynchar sy'n ofyr y dwi'r cha. Sacri hitori chan fy gys lergan riawa na dynaf, corra yn ei afra na llehenni hynieg y ja pobl o'n bostia y garyg arch ymwera. Agos yr jarw sacri hitori Patrick Doherty ysbale chyrygan yn clohon, corra y rylic chyltiwaga yn ei afra na hynieg o chlog y ja pobl llanlynia yniw. Sianawol o'n tuesgart.